Allah yang kita sembah, artikel nomor 2. Begitu ramai orang yang keliru tentang siapa dia Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Satu sebabnya adalah terjemahan berbagai istilah bahasa Ibrani bagi Allah kepada hanya satu perkataan bahasa Inggris, yaitu God. Dan ini menyebabkan kehilangan maklumat serta ketepatan maksud sebenar istilah yang digunakan, yang akhirnya membawa kepada pelbagai doktrin yang membingungkan seperti Trinitarianism, Binatarianism, Polytheism, dan penyembahan malaikat. Artikel ini bertujuan untuk mengenal pasti siapa dia Allah yang sebenarnya, yang diperkenalkan di dalam Perjanjian Lama dan Baru Alkitab, yang sepatutnya menjadi tumpuan penyembahan umat manusia. Perbezaan asas antara umat terpilih dengan umat Kristen yang lain adalah dari segi pemahaman mengenai sifat Tuhan yang kita sembah. Ketuhanan adalah satu struktur yang diperluaskan kepada suatu majlis. Majlis ini ada disebut di dalam Mazmur dan ayat-ayat lain di bawah. Sementara takhta Tuhan dan majlis para penyatua pula disebut dari Wahyu 4 ayat 1 hingga 5 ayat 14. Majlis ini juga termasuk Yesus Kristus sebagai domba dan imam besar, Ibrani 8 ayat 1 sehingga 2, melayani dan menyembah Allah Bapa Al-Masih, Wahyu 4 ayat 8 dan 11. Wahyu 4 ayat 8 sehingga 11, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan ada." Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah 24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu dan diciptakannya." Untuk melayani Tuhan, Kristus mempersembahkan kehidupannya, seperti mana setiap imam harus mempunyai suatu korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Ibrani 8 ayat 3. Wahyu 4 ayat 8 sehingga 11 menjelaskan bahwa Allah Bapa Al-Masih duduk di atas takhta yang lebih tinggi daripada para penatua yang juga duduk di atas takhta. Namun kuasa mereka adalah di bawah naungan Allah Bapa Al-Masih yang mencipta semua benda. Dialah Allah Bapa kepada Yesus Kristus dan majlis tersebut. Daripada pernyataan di atas dan juga The Statement of Beliefs of the Christian Faith, E1, Tuhan tertinggi bagi alam semesta ini adalah Allah. Dialah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemelihara seluruh langit, dunia dan segala isinya. Kejadian 1 ayat 1, Nehemia 9 ayat 6, Mazmur 124 ayat 8, Yesaya 40 ayat 26, 28, 44 ayat 24, Kisah Para Rasul 14 ayat 15, 17 ayat 24, 25, Wahyu 14 ayat 7. Dia satu-satunya yang kekal abadi, 1 Timotius 6 ayat 16. Dia Allah Bapa kita dan juga Allah Bapa Yesus Kristus, Yohanes 20 ayat 17. Dialah Allah yang Maha Tinggi, Kejadian 14 ayat 18, Bilangan 24 ayat 16, Ulangan 32 ayat 8, Markus 5 ayat 7. Dan yang satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 17 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus adalah gambaran bagi Allah yang tidak terlihat. Pertama, prototokos dalam penciptaan, Kolosi 1 ayat 15, yakni permulaan, arche, kepada penciptaan Tuhan, Wahyu 3 ayat 14. Dia satu-satunya anak Allah, Matius 3 ayat 17, Yohanes 1 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 9. Diperanakan oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh Maria seorang perawan, Lukas ayat 1, 26 sehingga 35. Dialah Kristus,
atau Mesias, Matius 16 ayat 16, Yohanes 1 ayat 41, yang dihantar Tuhan untuk menjadi juru selamat kita, Matius 14 ayat 33, Yohanes 8 ayat 42, Efesus 1 ayat 7, Titus 2 ayat 14. Sejauh mana pemahaman kita mengenai siapa yang kita sembah boleh ditunjukkan melalui dua tanda, dan bersama-sama dengan pemahaman mengenai siapa dia Tuhan menjadi dasar kepada pemeteraian umat terpilih. Dua tanda ini adalah 1. Sabat, Keluaran 20 ayat 8, 10 dan 11, Ulangan 5 ayat 12. Sabat merupakan tanda antara kita dan Tuhan yang menyucikan kita, Keluaran 31 ayat 12 sehingga 14. Dan nomor 2, Paskah. Paskah merupakan tanda atau meterai di mana daripada Keluaran 13 ayat 6 dan 16, Paskah ini termasuklah roti tanpa ragi adalah tanda bagi hukum Tuhan, Ulangan 6 ayat 8, dan menyelamatkannya terhadap umat Israel, Ulangan 6 ayat 10, yang meliputi semua orang di dalam Kristus, seperti ternyata dalam Perjanjian Baru, Roma 9 ayat 6, 11 ayat 25 sehingga 26. Tanda-tanda ini yaitu hukum, sabat, dan Paskah khususnya bertujuan untuk menghalang berlakunya penyembahan berhala, Ulangan 11 ayat 16. Tanda-tanda inilah yang merupakan meterai pada tangan dan dahi umat-umat Allah yang terpilih, dan bersama-sama dengan pembaptisan membentuk dasar pemeteraian umat 144,000 pada zaman akhir, Wahyu 7 ayat 3. Hukum Allah berasal dari kebaikan sifat-Nya. Hukum Tuhan berasal dari sifat Tuhan, dan karena itu berkekalan disebabkan Tuhan sendiri tidak pernah berubah, yaitu secara lumrahnya baik dan menjadi tumpuan segala kebaikan. Dalam Markus 10 ayat 18, Kristus berkata, "Kenapa mengatakan saya baik? Allah sahaja yang baik." Kebaikan Tuhan memimpin kita kepada pertobatan, Roma 2 ayat 4. Sifat Tuhan adalah kebaikan yang tidak pernah berubah. Seluruh makhluk surga berkongsi sifat-Nya. Karena itu, mereka mempunyai sifat keilahian yang serupa, sentiasa. Begitu juga dengan Kristus yang tetap sama kemarin, hari ini, sehinggalah zaman berkekalan. Oyaunas, Ibrani 13 ayat 8. Umat terpilih dengan mengambil bahagian di dalam sifat ketuhanan ini, 2 Petrus ayat 1 sehingga 4, menjadi sebahagian daripada kumpulan imam ilahi dengan ciri-ciri Melkisedek yang tidak bertukar milik atau berubah selamanya, Ibrani 7 ayat 24. Kristus boleh menyelamatkan sepenuhnya setiap orang yang datang kepada Tuhan melaluinya, lihat Ibrani 7 ayat 25. Namun dia bukanlah tumpuan penyembahan atau Allah yang memerintah melalui kehendak-Nya. Menyembah Tuhan. Kepercayaan utama dan sifat yang menandai umat terpilih hanyalah kepada kepercayaan monoteisme satu Tuhan mutlak dan kepercayaan kepada Yesus bertaraf lebih rendah. Kita tidak menyembah sebarang Tuhan melainkan Allah Bapa, Keluaran 34 ayat 14, Ulangan 11 ayat 16. Jika tidak, kita akan dihancurkan, Ulangan 30 ayat 17 dan 18. Allah memberikan hukum pertamanya sebagai Keluaran 20 ayat 2 dan 3, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allahmu Allah lain di hadapanku." Sebutan di hadapan di sini bermaksud selain daripada, mengambil tempat atau tanpa kebenaran Tuhan Allah Bapa. Untuk penerangan lanjut, lihat kertas kerja The Elect as Elohim, artikel nomor 1. Kita harus mengasihi Allah Tuhan kita dan melayani-Nya dengan segenap hati dan jiwa kita. Dan sebagai balasannya, kita akan memperolehi hujan dan tanaman dan ternakan kita. Dalam arti kata lain, kita akan beroleh segala keperluan kita dan tidak kekurangan. Ulangan 11 ayat 13 sehingga 15. Namun ada perjanjian baru di mana Allah menerapkan hukum-Nya di dalam pikiran kita dan menulis-Nya di dalam hati kita. Dia Tuhan kita dan kita hamba-hamba-Nya. Kita menyembah-Nya dan memelihara hukum-Nya di dalam kehidupan kita, Ibrani 8 ayat 10 sehingga 13. Kita haruslah menyembah di hadapan Allah Tuhan kita, Ulangan 26 ayat 10, 1 Samuel 1 ayat 3, 15 ayat 25. Adakah kita harus menganggap Tuhan ada berbagai bentuk, dan bolehkah kita menyamakan Dia dengan orang lain, atau bolehkah kita menyamakan Yesus Kristus anak Tuhan sebagai Tuhan? Sama sekali tidak. Kristus dicabar oleh setan semasa di gurun belantara dan ini secara tidak langsung memulakan pengadilan setan. Setan yang merupakan bintang timur yang bernama Lucifer atau pembawa terang dunia ini, Yesaya 14 ayat 12, dan merupakan penjaga serta pengajarnya sebenarnya salah seorang daripada Elohim atau majlis ketuhanan yang berkedudukan lebih rendah daripada Allah Bapa. Kristus merupakan bintang yang datang dari Yakub seperti tertulis dalam Bilangan 24 ayat 17. Dengan itu di dalam buku-buku tulisan Musa jelas dinyatakan bahwa salah seorang daripada bintang timur yang dikatakan hadir pada masa selesainya penciptaan bumi ini dalam Ayub 38 ayat 7 yaitu salah seorang daripada Elohim akan menjadi seperti manusia dan berasal dari Yakub dan juga Daud. Wahyu 22 ayat 16. Elohim ini yang kita kenali sebagai Yesus Kristus belum lagi menjadi bintang timur bagi bumi ini. Pangkat ini disandang oleh setan seperti dinyatakan dalam Yesaya 14 ayat 12 dan Yehezkiel 28 ayat 2 hingga 10. Kristus telah diurapi sebagai Elohim bagi orang Israel seperti dalam Mazmur 45 ayat 7 dan diletakkan lebih tinggi daripada teman-temannya yang lain. Namun Kristus tidak mengambil gelaran bintang timur dan tidak akan mengambil tanggung jawab ini sehinggalah kedatangan yang kedua kali. Pangkat dan tanggung jawab Kristus akan dikongsikan dengan umat terpilih yang akan berilih sifatnya sebagai bintang timur dalam hati mereka. 2 Petrus 1 ayat 19. Umat terpilih telah dijanjikan akan berkongsi akan kuasa ini dalam Wahyu 2 ayat 28. Setan sebagai bintang timur telah mencabar Allah yang Maha Tinggi atau Allah Bapa seperti dinyatakan di dalam Yesaya 14 ayat 12. Dia cuba untuk meninggikan lagi taktanya melebihi bintang-bintang Tuhan yang lain atau majlis Elohim. Majlis ini adalah jemaat Elohim atau Tuhan seperti dalam Mazmur 82 ayat 1. Irenaeus murid kepada Polikarp, yaitu seorang murid Yohanes menyebut bahwa Mazmur 82 ayat 1 merujuk kepada Theoi atau kumpulan Tuhan yang meliputi umat terpilih. Ada berbagai anak Tuhan disebut dalam Ayub 1 ayat 6, pasal 2 ayat 1, pasal 38 ayat 7, Mazmur 86 ayat 8 sehingga 10, 95 ayat 3, 96 ayat 4, 135 ayat 5 yang dikenali sebagai Bene Elyon atau anak-anak kepada Yang Maha Tinggi. Umat manusia terpilih juga termasuk dalam angkatan surga sebagai anak-anak Tuhan dalam Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kesimpulannya, Kristus dan umat terpilih merupakan anak-anak Allah yang bersatu dengan Allah melalui Roh Kudus. Mereka adalah satu tetapi bukan seperti konsep yang diutarakan oleh para Trinitarian. Adakah kita harus menganggap mereka sebagai satu makhluk besar hanya karena Tuhan itu satu? Tidak. Ini membuktikan bahwa konsep Trinitarianism tiga dalam satu dan idea bahwa Trinitarian bahwa Kristus satu-satunya anak Tuhan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal karena Alkitab membuktikan bahwa dia tidak ada pada permulaan dunia ini. Jika dikatakan bahwa anak-anak Allah adalah malaikat, maka Kristus juga harus dimasukkan di dalam golongan ini. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 35 sehingga 39, seorang malaikat telah berbicara kepada Musa di Sinai dan malaikat itu adalah Kristus. Dalam Galatia 4 ayat 14, Paulus menyamakan dirinya dengan malaikat Tuhan dan Kristus sendiri. Juga kita sendiri akan menjadi seperti malaikat, Matius 22 ayat 30, sebagai suatu kumpulan atau isagelos dalam Lukas 20 ayat 36 sebagai pewaris bersama dengan Kristus, Roma 8 ayat 17, Galatia 3 ayat 29, Titus 3 ayat 7, Ibrani 1 ayat 14, pasal 6 ayat 17, pasal 11 ayat 9, 1 Petrus 3 ayat 7. Pengenalan Alkitab Perjanjian Lama mengenai Mesias sebagai malaikat YHWH tertulis dalam tulisan The Elect as Elohim artikel nomor 1 dan The Angels of YHWH artikel 24. Lihat juga Keluaran 3 ayat
4 sehingga 6, di mana Tuhan adalah Elohim di sini adalah seorang malaikat. Mazmur 89 ayat 6 sehingga 8 menunjukkan bahwa ada suatu majlis para suci juga digunakan bagi merujuk kepada manusia. Dan penelitian terhadap ayat ini menunjukkan adanya majlis dalaman dan luaran. Tidak syak lagi daripada pemeriksaan tulisan-tulisan abad pertama bahwa adanya persetujuan pemahaman bahwa adanya majlis surgawi Tuhan-Tuhan keadilan atau Elohim keadilan. Kebenaran dan keadilan di dalam bahasa Ibrani adalah perkataan yang sama. Kedua-duanya difahami sebagai mempunyai maksud yang sama. Dengan itu, penyimpangan daripada keadilan akan mendahului umat terpilih daripada kebangkitan pertama. Setan diusir keluar dari syurga karena dosa pemberontakan, karena ia juga untuk menyamakan dirinya atau melampaui Allah Bapa, dan ini adalah serupa menyembahan berhala atau sihir seperti ternyata dalam 1 Samuel 15 ayat 23. Setan telah mencoba meningkatkan dirinya lebih daripada yang tertinggi atau Allah Bapa. Kristus tidak berbuat demikian dan sebaliknya merendahkan dirinya, menyerahkan dirinya. Yohanes 4 ayat 34. Filipi 2 ayat 6 sehingga 9. Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus diperlahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dengan itu Allah meninggikan Kristus melalui ketaatannya, karena dia tidak coba untuk menyamakan dirinya dengan dia, dan juga tidak seperti sepertiga daripada Elohim serta Bene Elohim yang coba untuk menggulingkan Tuhan. Dalam Lukas 10 ayat 18, Kristus menyebut bahwa dia melihat setan jatuh seperti kilat dari syurga. Setan membawa bersama sepertiga daripada malaikat-malaikat atau bintang-bintang syurga. Wahyu 12 ayat 4. Malaikat-malaikat ini dibuang bersama dengan setan ke bumi. Wahyu 12 ayat 9. Kecelakaan ini diibaratkan kebinasaan yang disebut dalam Wahyu 8 ayat 10, di mana malaikat ketiga menunjukkan sekali lagi kepada kebinasaan yang terhasil daripada kejatuhan suatu bintang daripada angkatan syurga yang merusakkan sepertiga daripada penciptaannya. Setan menggoda Kristus dengan beberapa cara. Pertama sekali, dia menyebut Kristus sebagai anak Allah dalam Matius 4 ayat 3, pasal 4 ayat 6, dan Lukas 4 ayat 3. Para setan juga memanggil Kristus sebagai anak Allah seperti dalam Matius 8 ayat 29, Lukas 4 ayat 41, dan Markus 3 ayat 11. Setan mencoba supaya Kristus membuktikan kedudukannya sebagai anak Allah melalui suatu pertunjukan kuasa dengan alasannya bahwa Allah telah pun berjanji untuk memeliharanya melalui malaikatnya seperti tertulis dalam Mazmur 91 ayat 11 hingga 12. Setan sengaja tidak menyebut untuk menjaga engkau di segala jalanmu, dan menambahkan sebaliknya pada bila-bila masa. Oleh itu, dengan memutarbelitkan kitab Taurat, setan cuba untuk mengambil nyawa Kristus. Kristus sama sekali tidak cuba untuk memperbetulkan setan dan para setan dengan mengatakan bahwa dia Allah dan bukannya anak Allah. Memang benar, tiada setan yang cuba untuk membuat pemalsuan bahwa Kristus adalah Allah tertinggi sehinggalah dia mati, di mana mereka mula menanam pemahaman salah bahwa Kristus adalah sama tarafnya dengan Allah Bapa. Dengan cara ini, suatu pemalsuan telah ditimbulkan selepas kematian Kristus yang sudah tentu akan ditolaknya semasa masih hidup. Dalam setiap pencobaan Kristus, tujuannya adalah untuk mengguncangkan ketaatan Kristus kepada Allah, dan pada masa yang sama memusnahkan Taurat. Setan telah mencoba Kristus agar dia menyembahnya. Dia menjanjikan Kristus kuasa pemerintahan dunia jika Kristus menyembahnya. Kristus tidak menentang atau membenarkan pernyataan setan. Sebaliknya, dia menjawab, "Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kristus tidak menyuruh setan untuk menyembahnya, sebaliknya mengalihkan perhatiannya kepada hukum Kristus dalam seluruh pelayanan kehidupannya tidak pernah menamakan dirinya sebagai Allah. Dia mengatakan dia anak Allah. Di atas sebab inilah dia dibicarakan. Sebab tertulis dalam Matius 27 ayat 43, ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Pada ketika itulah Kristus menyeru dengan lantang untuk menggenapkan Alkitab dalam Mazmur 22 ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus terus terang tidak menganggap dirinya Allah. Idea bahwa dia sebagian daripada dan setaraf dengan Allah yang diserunya ini tidak masuk akal sama sekali. Lebih penting lagi adalah doktrin antikristus seperti yang ternyata dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 2. Ayat ini yang sebenarnya diterjemah daripada bahasa asal dan dibentuk semula dari Irenaeus berbunyi, ketahuilah roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia adalah dari Allah, dan setiap roh yang memisahkan Yesus Kristus bukan dari Allah, tetapi adalah antikristus. Ahli sejarah Socrates mengatakan bahwa ayat ini telah diputarbelitkan oleh mereka yang mahu memisahkan kemanusiaan Yesus Kristus daripada sifat ketuhanannya. Juga dalam Lukas 22 ayat 70 tertulis, adakah engkau anak Allah? Dia menjawab, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Dia dikenali sebagai anak Allah di dalam Matius 27 ayat 54, di mana mereka mengatakan, benar ini anak Allah. Markus 1 ayat 1 memperkenalkan Injil, pengenalan mengenai Yesus Kristus anak Allah. Lukas 1 ayat 35 menyebut bahwa anak kudus ini akan dipanggil anak Allah. Mengenali bahwa Kristus adalah anak Allah merupakan suatu wahyu daripada Allah. Matius 16 ayat 16 hingga 17, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di syurga. Juga Matius 11 ayat 27 menyebut, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dengan itu Allah Bapa memberikan wahyu kepada orang perseorangan, lalu menyampaikan mereka kepada Kristus yang kemudiannya akan memperkenalkan Allah Bapa kepada mereka. Tidak syak lagi bahwa Allah adalah satu dan yang berkuasa. Amsal 30 ayat 4 hingga 6 menyebutkan nama Allah dan kewujudan anaknya. Siapakah yang naik ke syurga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Tuhan Eloah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambah firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Alkitab menyatakan maksudnya sendiri dan nama Allah diberikan berikutan soalan seperti di atas, dan jelas sekali bahwa Tuhan bukan gabungan Bapa dan Anak, tetapi sebaliknya, Dia, Tuhan, mempunyai anak. Kitab Perjanjian Baru dengan jelas menyatakan bahwa Allah Bapa adalah tumpuan segala penyembahan. Kristus mengingatkan wanita Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 21 bahwa akan tiba waktunya apabila mereka tidak mendapat menyembah Allah Bapa lagi, sama ada di bukitnya Samaria atau di Yerusalem. Namun dia menjelaskan di dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kristus mengesahkan bahwa tumpuan penyembahan adalah Allah Bapa dan bukannya Dia. Oleh itu adalah salah untuk mengatakan kita harus menyembah Kristus yang diangkat seperti mana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 14. Di mana tertulis bahwa anak manusia akan diangkat seperti juga apabila Musa mengangkat ular itu di gurun berantara. Tujuan penyaliban ini adalah supaya manusia akan beroleh kehidupan kekal dan bukan untuk Kristus menjadi tumpuan penyembahan seperti yang diajarkan oleh yang murtad. Karena pahaman palsu inilah datangnya idea untuk menyembah tubuh dan darah Kristus seperti dalam upacara Yukaris. Perbuatan sedemikian hanya menjadi penyembahan berhala. Roh Kudus. Para Trinitarian menegaskan bahwa Roh Kudus adalah orang ketiga di dalam ketuhanan. Ini merupakan satu kepalsuan. Roh Kudus, kisah para Rasul 2 ayat 4, adalah inti atau kuasa Allah yang dijanjikan Kristus bagi umat yang terpilih, Yohanes 16 ayat 7. Ia bukan seseorang tetapi merupakan cabang kuasa Allah yang hidup. Melaluinya kita boleh berkongsikan sifat ketuhanan, 2 Petrus 1 ayat 4. Sambil dipenuhi dengan Roh Kudus, kisah para Rasul 9 ayat 17, Efesus 5 ayat 18, kita menjadi anak-anak Allah semuanya. Ayub 38 ayat 7, Roma 8 ayat 14, 1 Yohanes 3 ayat 1 sehingga 2. Dan waris-waris bersama Kristus, Roma 8 ayat 17, Galatia 3 ayat 29, Titus 3 ayat 7, Ibrani 1 ayat 14, pasal 6 ayat 17, pasal 11 ayat 9, Yakobus 2 pasal 5, 1 Petrus 3 ayat 7. Ia dikaruniakan Tuhan bagi mereka yang memintanya, Lukas 11 ayat 9 sehingga 13. Dan menurut dia, ia tinggal di dalam sesiapa yang memelihara hukum-hukum Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 24, Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Roh Kudus adalah penghibur yang memimpin umat-umat Tuhan kepada kebenaran, Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26. Roh Kudus memberi kuasa untuk bersaksi, Kisah 1 ayat 8. Ia membahagikan karunia seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sehingga 11. Dan buah roh seperti digambarkan dalam Galatia 5 ayat 22-23, Yohanes 3 ayat 34, Roma 12 ayat 6, dan dikaruniakan tanpa batasan. Melalui roh barulah Allah boleh meliputi semua dan berdiam di dalam semua. 1 Korintus 5:15 ayat 28, Efesus 4 ayat 6. Roh bekerja sebelum pembaptisan lagi. Roh memimpin sesuatu individu itu kepada Allah melalui Kristus, Ibrani 7 ayat 25. Karunia-karunia roh diberikan kepada individu pada saat dia dibaptiskan dalam Roma 8 ayat 23 yang menyatakan dengan jelas bahwa penerimaan seseorang itu tidak berlaku sehinggalah tubuh badan telah ditebus kembali. Dengan itu kita dilahirkan kembali tetapi terus tumbuh dalam roh setiap hari di dalam Kristus sehinggalah apabila kita datang ke dalam kemuliaan Tuhan, Roh Kudus adalah roh kebenaran. 1 Yohanes 4 ayat 6, pasal 5 ayat 6. Dan dengan bercakap kebenaran dalam semua perkara kita tumbuh dalam Kristus, yakni pengetua kita dalam semua perkara, Efesus 4 ayat 15. Roh Kudus adalah roh Allah, Roma 8 ayat 14. Dan juga roh iman, 2 Korintus 4 ayat 13, yang menyelidiki segala sesuatu dan mengetahui semuanya, 1 Korintus 2 ayat 10 sehingga 11, pasal 12 ayat 3. Dengan itu juga Roh Kudus bukanlah sebahagian daripada perorangan ketuhanan tetapi cara untuk kita menjadi Elohim. Roh menyampaikan kepada Tuhan suatu pemahaman fikiran kita dan diri kita. Bersambung melalui Yesus Kristus, yaitu pengantara dan Elohim atau Tio, pengantara, Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7, Ibrani ayat 1 ayat 8 sehingga 9. Ia membantu Kristus dalam menolong, mengajar dan menghubur kita, serta memperkuatkan kita untuk mengerjakan kuasa Tuhan. Roh memberi setiap orang ciri-ciri yang Tuhan inginkan supaya mencukupkan badan itu seperti ternyata dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sehingga 11. Roh boleh disangkal, 1 Tesalonika 5 ayat 19, dan dengan tidak mengendahkannya atau dukakannya, Efesus 4 ayat 30, dan dengan itu menyatakan penerimaan dan kehilangan individu. Buah Roh Kudus adalah kasih seperti dalam Galatia 5 ayat 22. Karena itu jika kita tidak mengasihi sama sendiri, artinya Roh Kudus tidak hadir. Roh adalah sumber untuk kita menyembah Tuhan seperti ternyata di dalam Filipi 3 ayat 3. Oleh itu, ia tidak mungkin Tuhan sebagai suatu tumpuan penyembahan atau setaraf dengan Allah Bapa. Ia suatu kuasa yang memperkuatkan Kristus, karena itu ia adalah Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5. Di kalangan banyak Bapa yang ada di surga dan dunia. Efesus 3 ayat 15. Kristus secara delegasi juga menjadi Bapa yang kekal. Kesemua keluarga ini dinamakan untuk Allah Bapa, dan inilah sebabnya kita tunduk kepada Allah Bapa menyembah Dia. Efesus 3 ayat 14 hingga 15. Kristus adalah anak sulung bagi penciptaan. Untuknya segala sesuatu diciptakan di langit dan di bumi, yang boleh dilihat atau tidak, sama ada takhta atau kerajaan atau kuasa, segala sesuatu dicipta melalui Dia dan untuk Dia. Dia adalah yang terlebih daripada segalanya, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose 1 ayat 16 sehingga 17. Tetapi Dia datang dari Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadikan agar segala ciptaan wujud dan hidup di dalam Kristus. Oleh itu Kristus bukanlah Allah, dalam arti kata Allah Bapa adalah Tuhan yang satu-satunya abadi dan kekal selama-lamanya. Allah dinyatakan di dalam Alkitab sebagai Tuhan dan Bapa kepada Kristus. Roma 15 ayat 6, 2 Korintus 1 ayat 3, pasal 11 ayat 31, Efesus 1 ayat 3 dan 17, Kolose 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 1, 1 Petrus 1 ayat 3, 2 Yohanes 3, Wahyu 1 ayat 1 dan 6, pasal 15 ayat 3. Kristus beroleh kehidupannya, kuasanya dan kuasa pemerintahannya melalui perintah Allah Bapa. Yohanes 10 ayat 17 hingga 18. Kristus berserah kepada Allah, yaitu Bapa. Matius 21 ayat 31, pasal 26 ayat 39, Markus 14 ayat 36, Yohanes 3 ayat 16, pasal 4 ayat 34. Allah memberikan kepada umat terpilih Kristus, dan Allah lebih besar daripada Kristus, Yohanes 14 ayat 28, dan melebihi gelarannya, Yohanes 10 ayat 29. Dengan itu Allah telah menghantar satu-satunya anaknya, monogenes, ke dunia ini supaya kita beroleh hidup melalui Dia, 1 Yohanes 4 ayat 9. Allah yang meninggikan atau memuliakan Kristus, Yohanes 8 ayat 54, karena Allah lebih besar daripada Kristus, Yohanes 14 ayat 28. Allah adalah batu karang, sur, sebagai kuari atau gunung di mana datangnya semua yang lain, batu pemotong, Yesua 5 ayat 2, yang menyunatkan Israel, penggerak terutama dan berkesan, Ulangan 32 ayat 4. Allah adalah batu karang Israel, gunung batu keselamatan mereka, Ulangan 32 ayat 15. Juga batu yang memelihara mereka, Ulangan 32 ayat 18, 28 sehingga 31. 1 Samuel 2 ayat 2 menunjukkan bahwa Allah kita adalah batu karang kita yang berkekalan, Yesaya 26 ayat 4. Daripada batu inilah datangnya semua yang lain, seperti juga semua keturunan Abraham di dalam iman, Yesaya 51 ayat 1 sehingga 2. Mesias dibentuk dari batu ini, Daniel 2 ayat 34 dan 45, untuk mengatasi empayar-empayar dunia. Allah adalah batu yang menjadi asas di mana Kristus mendirikan gerejanya, Matius 16 ayat 18, dan juga tempat sandarannya sendiri. Mesias adalah batu dasar utama bagi bait suci Allah, di mana umat terpilih adalah naos atau tempat maha kudus, yaitu tempat berdiamnya Roh Kudus. Batu-batu bait suci ini semuanya berasal dari batu itu, yaitu Allah, seperti juga Kristus, dan disampaikan kepada Kristus selaku batu rohani, 1 Korintus 10 ayat 4, batu sentuhan dan batu sandungan, Roma 9 ayat 33, untuk dia bentukkan kepada bait suci itu. Kristus membina bait suci supaya Allah ada di dalam semua, Efesus 4 ayat 6. Allah telah menjadikan Kristus segalanya dan di dalam semuanya, meletakkan segala pada kakinya, 1 Korintus 15 ayat 28, menjadikannya ketua kepada segalanya berkenan jemaat yang merupakan tubuhnya yang memenuhi semua dan segala sesuatu, Efesus 1 ayat 22 sehingga 23. Apabila Allah meletakkan segala sesuatu di bawah Kristus, maknanya Allah terkecuali sebagai dia yang meletakkan segalanya pada kaki Kristus. 1 Korintus 15 ayat 27. Setelah Kristus menguasai segalanya, maka Kristus sendiri akan berserah kepada Allah yang telah memberikannya segala ini, supaya Allah boleh berada di dalam segala sesuatu. Pante en pasin, 1 Korintus 15 ayat 28. Oleh karena itu, doktrin-doktrin platonik yang coba untuk menggabungkan Allah dan Kristus dalam Trinitas bertentangan dengan Alkitab. Kristus akan duduk di sebelah tangan kanan Allah, mengikut arahan Allah. Ibrani 1 ayat 3, pasal 3, 8 ayat 1, 10 ayat 12, 12 ayat 2, 1 Petrus 3 ayat 22. Dan berkongsikan takhta Tuhan, seperti mana juga umat terpilih akan berkongsikan takhta Kristus. Wahyu 3 ayat 21, yang juga merupakan takhta Tuhan. Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7, Ibrani 1 ayat 8. Allah yang menghantar lebih tinggi daripada dia yang dihantar, Yohanes 13 ayat 16. Hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, Yohanes 15 ayat 20. Idea bahwa sesuatu makhluk itu boleh menjadi korban yang ditujukan kepada dirinya sendiri adalah suatu idea yang sangat tidak munasabah. Perbuatan seperti itu secara logiknya menyerupai perbuatan membunuh diri, atau jika menurut konsep Trinitarianism, suatu pencacatan sebahagian. Karena itu, doktrin ini menolak kebangkitan, terutamanya dalam 1 Korintus pasal 15. Dengan itu, keistimewaan yang terdapat di dalam penyaliban dan kebangkitan kembali adalah sesuatu yang perlu ada dan harusnya sempurna. Kebangkitan haruslah di dalam bentuk tubuh badan yang mengalami pembaharuan. Jika tidak, tiada keselamatan dan tiada penuaian. Persediaan Kristus untuk kenaikannya ke Allah dan Allah kita juga, yaitu Bapa kita, Yohanes 20 ayat 17, adalah tulen dan khusus. Kristus mencapai kapasitinya untuk menjadi Tuhan dan juga keseluruhan sifat ketuhanan secara fisikal daripada pekerjaan Roh Kudus. Dengan itu, doktrin mengenai penerimaan melalui pembaptisan adalah benar dan sempurna. Namun begitu, cuma ada satu Allah yang benar, Eloah, dan semua Elohim yang lain wujud karena kehendaknya dan menurut perintahnya. Segala kuasa dan takhta dan kerajaan di surga dan dunia akan dikuasai oleh Yesus Kristus bagi dan melalui perintah Tuhan ini, satu-satunya Allah yang maha tinggi dan tumpuan penyembahan kita. Tidak ada gunanya mementingkan cara-cara penyembahan secara fisikal seperti hari Sabat dan hari-hari suci yang bermula dengan hari Paskah. Jika jemaat ini atau sebarang jemaat yang lain memeluk kepercayaan Trinitarian, Nizam atau Dietism berkenaan Tuhan, lalu menolak kekuasaan satu-satunya Allah yang maha tinggi, yaitu Allah Bapa, ianya sudah pun murtad dan mati secara rohani. Engkau dipanggil untuk menyembah Allah yang maha kuasa melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Hari Sabat dan Paskah adalah tanda-tanda yang menunjukkan penyembahan ini. Kedua ini bukanlah penentu bagi iman kita. Allah satu-satunya tumpuan kehidupan kita, sembahlah Dia. Pemahaman Trinitarianism yang tidak munasabah. Pra-Trinitarian coba untuk menerangkan konsep Allah tiga kepala dengan menggunakan istilah stoic hypostasis dan istilah Platonic Oisid yang bermaksud intipati perseorangan, essence of being. Istilah hipostasis diterapkan terutamanya di dalam doktrin Katolik yang membawa kepada pembentukan Majlis Chalcedon dan Konstantinopel kedua. Hasilnya adalah deklarasi Menersia dan Circumcision. Deklarasi bahwa ketuhanan, Godhead, boleh dibeza-bezakan namun tidak terpisah adalah suatu pernyataan yang timbul dari Menersia dan Circumcision ini. Dari segi falsafah, ianya tidak masuk akal apabila kita mengingatkan penggunaan bahasa Inggris. Penggunaan istilah hipostasis dan osia merupakan satu percobaan untuk menutup kekurangan ini. Ketuhanan diartikan oleh para Trinitarian sebagai tiga hipostasis di dalam satu osia, menggunakan istilah-istilah Stoik dan Platonik ini untuk membuat satu perbezaan. Ada di antara para Trinitarian yang coba untuk menyangkal bahwa Tuhan itu satu being, makhluk atau kehidupan, dengan harapan untuk menambahkan lagi tingkat untuk mempertahankan diri mereka daripada digelar sebagai tidak munasabah dan sebaliknya mengatakan ia suatu misteri. Penolakan istilah being bagi Allah dan Kristus ini meniadakan kewujudan mereka dan ini tidak munasabah. Mengatakan bahwa Tuhan adalah suatu fikiran semesta atau jiwa semesta, menolak adanya kepribadian Tuhan dan menolak hakikat anak Allah selain menganggap kewujudan anak sebagai suatu hipostasis. Ini hanyalah suatu permainan dengan kata-kata yang menidakkan kenyataan hidup juru selamat. Sebaliknya pula, jika kewujudan nyata anak ditegaskan juga, maka doktrin hanya akan bertentangan dengan hukum pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang dimaksudkan di sini adalah YHWH Elohim. YHWH Elohim engkau yang dikenal pasti di dalam Mazmur 45 ayat 7 sehingga 8 sebagai Elohim yang diurapi sebagai Elohi kepada Israel. Dengan menaikkan taraf Elohim pengantara kita yaitu salah seorang daripada Majlis Mazmur 89 ayat 7 ke tahap Eloah, Allah Bapa adalah suatu tentangan terhadap hukum pertama. Inilah dosa setan yang menamakan dirinya sebagai El di dalam Majlis Elohim, Yehezkiel 28 ayat 2. Doktrin mengenai Trinitas berdasarkan pada anggapan-anggapan palsu yang bertujuan untuk menolong mengubah pandangan seseorang itu, ianya seperti berikut. Bahwa Elohim sebagai ketuhanan bermaksud dua bahagian saja tanpa membezakan antara Eloah dan berbagai makhluk yang lain termasuklah Majlis dan angkatan surga, Daniel 7 ayat 9 dan ayat-ayat seterusnya. Bahwa kedua-dua Tuhan ini dan Roh Kudus tidak boleh dipisahkan dari segi tubuh badan atau pikiran dan tidak boleh betul-betul dikenal pasti sebagai makhluk. Bahwa kewujudan Kristus sebelum kelahirannya di dalam dunia ini bukanlah suatu malaikat YHWH. Bahwa Kristus adalah satu-satunya anak Allah sebelum penciptaan dunia. Ayub 1 ayat 6, pasal 38 ayat 7. Bahwa hanya Kristus dan setan sahaja yang menjadi bintang timur. Ayub 38 ayat 7, Yesaya 14 ayat 12, Wahyu 2 ayat 28, pasal 22 ayat 16. Bahwa Kristus adalah Tuhan sama seperti Allah Bapa adalah Tuhan dan bukan sebagai seorang bawahan Allah. Ibrani 1 ayat 9, yang dihantar Tuhan semesta alam. Zakaria 2 ayat 10 sehingga 11. Dengan itu dia menjadi tumpuan penyembahan dan doa, bertentangan dengan Keluaran 34 ayat 14 dan Matius 4 ayat 10 sebagai contoh. Bahwa Kristus adalah satu-satunya anak tunggal dan bukannya anak dan Tuhan yang dilahirkan, Monogenes, Theos dan Uion. Yohanes 1 ayat 18, pasal 3 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 9, juga lihat Lukas 7 ayat 12, 8 ayat 42, 9 ayat 38 Ibrani 11 ayat 17 untuk perbandingan. Dia adalah yang sulung, proototokos, daripada penciptaan, Kolose 1 ayat 15. Juga permulaan bagi penciptaan Tuhan, Wahyu 3 ayat 14. G. Bahwa Kristus mempunyai kewujudan selain dan berbeza daripada waktu kehidupan sebagai manusia, dan karena itu dia boleh berdoa kepada dirinya sebagai Tuhan. Pendapat sedemikian menolak adanya perbezaan antara Allah Bapa dan Anak, dan juga kesempurnaan kebangkitan kembali. Ini adalah bersifat antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 22, 4 ayat 3, 2 Yohanes pasal 7. Hedge, bahwa Kristus dan Allah mempunyai kehendak yang sama, dan bahwa Kristus tidak mempunyai kehendaknya sendiri yang terserah kepada Allah melalui penurutannya. Pertentangan dengan Matius 21 ayat 31, pasal 26 ayat 39, Markus 14 ayat 36, dan Yohanes 3 ayat 16, pasal 4 ayat 34. I. Bahwa di dalam sifat ketuhanan Kristus tidak ada penambahan dan pengurangan. Secara langsung ini akan menyangkal kebangkitan kembali orang-orang saleh seperti tertulis dalam 1 Korintus 15. Dan di dalam janji-janji Alkitab untuk umat terpilih. Trinitas menekankan bahwa sifat ketuhanan yang dikurniakan kepada umat terpilih berbeza dengan yang ada pada Kristus. J. Bahwa karunia Roh Kudus mempunyai batasan tertentu, bertentangan dengan Yohanes 3 ayat 34 dan Roma 12 ayat 6. K. Bahwa Kristus tidak mungkin berdosa. Ini berdasarkan idea bahwa sifat ketuhanan tidak mengalami penambahan atau pengurangan, dan bukannya karena Allah yang Maha mengetahui telah pun tahu awal-awal lagi yang Kristus tidak akan berdosa. L. Bahwa Kristus wujud bersama dengan Allah sehingga menyebabkan dia setaraf dan abadi bersama dengan Allah. Berlawanan dengan catatan Filipi 2 ayat 6 dan 1 Timotius 6 ayat 16 bahwa hanya Allah seorang saja yang kekal abadi. Keabadian Kristus atau yang disebut kehidupan Aionion 1 Yohanes 1 ayat 2 serta keabadian semua makhluk lain datang daripada Allah. Kristus dan umat terpilih mempunyai asal-usul yang sama, Ibrani 2 ayat 11. Menerusi kehidupan dan keabadian mereka melalui penurutan kepada Allah Bapa, Yohanes 5 ayat 19 sehingga 30, yang mencipta segalanya, Maleakhi 2 ayat 10 sehingga 15. Sama seperti Bapa mempunyai sumber kehidupan di dalam dirinya, demikianlah Dia memberi kepada anaknya kehidupan dalam dirinya sendiri, Yohanes 5 ayat 26. Dan kita sebagai waris bersama juga menerima hidup di dalam diri kita melalui perintah Allah. M. Bahwa umat terpilih bukanlah anak-anak Allah dalam arti kata yang sama dengan Kristus sebagai anak Allah, dan karena itu bukanlah waris bersama, bertentangan dengan Roma 8 ayat 17, Galatia 3 ayat 29, Titus 3 ayat 7, Ibrani 1 ayat 14, pasal 6 ayat 17, pasal 11 ayat 9, Yakobus 2 ayat 5, dan 1 Petrus 3 ayat 7. N. Bahwa Allah yang tertinggi telah turun ke bumi dalam tubuh fisikal dan tinggal bersama manusia. Ini disebabkan berlakunya tambahan kepada 1 Timotius 3 ayat 16 di dalam kodeks E. Penambahan yang salah ini diteruskan di dalam Alkitab versi KJV serta dimuatkan ke dalam pendahuluan pada versi NIV. Pernyataan bahwa Allah yang tertinggi turun sebagai manusia fana berlawanan dengan Yohanes 1 ayat 18 dan juga Yohanes 1 ayat 14, di mana yang menjadi manusia adalah logos atau memrah, dan berbagai ayat yang membedakan Kristus daripada Allah yang benar, Eloah atau Tion, yaitu Allah Bapa, yaitu Allah bagi Yesus Kristus, Yohanes 17 ayat 3, pasal 20 ayat 17, 1 Korintus 8 ayat 6, 2 Korintus 1 ayat 3, yang berdiri atas namanya, Mika 5 ayat 3. Konsep-konsep yang menyatakan Allah adalah satu telah salah difahami oleh para Trinitarian. Shenah, ulangan 6 ayat 4, terlalu rumit untuk diperiksa di sini. Sila lihat karena Joshua, the Messiah, the Son of God, artikel nomor 134. Yang disebutkan di dalam Ulangan 6 ayat 5 dikenal pasti sebagai Allah yang tertinggi. Allah yang telah mengurapi Kristus sebagai Elohi bagi Israel dalam Mazmur 45 ayat 7. Persatuan Allah yang perlu bagi monoteisme merupakan suatu golongan yang bersatu bersama di dalam suatu kehendak utama, bersepakat dan berhubungan secara rohani melalui roh dan kuasa Allah, 1 Korintus 2 ayat 4 sehingga 14. Yang melalui Kristus ditujukan kepada Allah, 2 Korintus 3 ayat 3 sehingga 4. Konsep Trinitas menolak persatuan yang wajib bagi monoteisme dan secara langsung menjadi konsep politeisme. Ini berlaku karena para ketua tidak memahaminya disebabkan tidak bersifat rohani, 1 Korintus 2 ayat 8 dan 14. Pertanyaan untuk para Trinitarian. Jika Allah adalah satu makhluk dengan tiga hipostasis atau kepribadian yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, bagaimanakah perkara-perkara yang berikut boleh terjadi seperti yang tercatat dalam dengan jelas di dalam Alkitab? Untuk Yesus menerima wahyu daripada Allah, Wahyu 1 ayat 1 mengatakan bahwa ia adalah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah untuknya menunjukkan hamba-hambanya mengenai perkara-perkara yang akan terjadi, dan dia mengutuskan dan menyatakannya melalui malaikatnya kepada hambanya Yohanes. Untuk Kristus duduk di atas takhta Bapanya, Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas takhtanya. Bagi Allah menjadi kepala kepada Kristus, 1 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Bagi Kristus menyeru kepada Allah, seperti di dalam Matius 27 ayat 46, Markus pasal 15 ayat 34, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagi Kristus diangkat kepala Allah, seperti dalam Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Bagi mereka yang menerima roh Allah menjadi sepertinya, di dalam Yohanes 10 ayat 34 sehingga 36 kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Kitab suci tidak dapat dibatalkan, disebutkan di sini untuk menunjukkan bahwa kita akan menjadi Elohim dan hakikatnya ini tidak boleh dibatalkan atau dimusnahkan. Bagaimana pula Kristus berbeza daripada yang lain selaku hak Allah dan dihantar ke dunia jika Kristus adalah Allah dan tidak ada yang lainnya. Untuk Kristus dicipta Bapa, untuk dia menjadi permulaan bagi penciptaan Allah, Wahyu 3 ayat 14, gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung antara seluruh penciptaan, Kolose 1 ayat 15. Para Trinitarian menegaskan bahwa Arche ataupun Prototokos hanyalah gelaran untuk mengelak daripada pernyataan-pernyataan yang jelas tertulis di dalam ayat-ayat tersebut bersama-sama dengan 1 Timotius 6 ayat 16 yang menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang kekal abadi. Bolehkah seseorang itu memperanakan dirinya sendiri? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Adakah Bapa seorang saja yang menguasai segalanya? Efesus 4 ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dengan itu ayat ini menolak kemungkinan bahwa hanya Bapa di dalam anak dan anak di dalam Bapa. Hubungan sebegini juga meliputi umat terpilih. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, Markus 5 ayat 7, yaitu Allah baginya dan juga Bapanya, Kolose 1 ayat 3, 1 Tesalonika 3 ayat 11. Dan ia berbeza daripada Allah dan Bapa kita, 2 Tesalonika 2 ayat 16. Walaupun dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya, ini tidak bermaksud bahwa dia sama taraf dengan Allah seperti yang dimaksudkan oleh golongan Farisi di dalam Yohanes 5 ayat 18. Karena itu, pemahaman Trinitarian adalah bohong yang serupa dengan yang dilemparkan kepada Kristus pada masa tersebut. Bagaimana ini terjadi? Jika ada tiga hipostasis perorangan, bagaimana tujuh roh Allah wujud? Wahyu 5 ayat 6. Bukankah tujuh mata di dalam tujuh tanduk itu bermaksud penguasa atau makhluk yang berlainan yang diutus oleh Kristus selaku domba untuk mengawal dunia? Bolehkah dia menjadi korban kepada dirinya sendiri? 1 Petrus 1 ayat 19 dan 21. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu terujah, tertuju kepada Allah. Roma 5 ayat 15. Pula mengatakan, jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Iman dan pengharapan kita terletak dalam Allah, bukan Kristus, namun melalui Kristus dengan kuasa Roh Kudus selaku roh keimanan dan kebenaran. Bolehkah seseorang itu berdoa kepada dirinya sendiri dan atau memberi kepada dirinya sendiri? Sebagai contoh, Lukas 11 ayat 13, apalagi Bapamu yang di syurga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yohanes 17 ayat 4, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. 1 Yohanes 5 ayat 10, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Bolehkah dia menjadi lebih tinggi daripada dirinya sendiri? Yohanes 14 ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Bolehkah seseorang itu bertentangan dari segi pengetahuannya? Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di syurga tidak dan anaknya tidak, hanya Bapa sendiri. Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Bolehkah seseorang itu mengantara dengan dirinya sendiri? 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 20, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. 1 Yohanes 2 ayat 1, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Mungkinkah dia tunduk kepada dirinya sendiri? Yohanes 10 ayat 18, inilah tugas yang kuterima daripada Bapakku. Adakah dia akan menyangkal doktrinnya, ajarannya sendiri? Yohanes 7 ayat 16, ajarku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Bolehkah seseorang itu mempunyai kehendak berasingan namun mempunyai satu unsur yaitu Kristus yang menuruti kepalanya yaitu Allah? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Matius 12 ayat 50. Sebab sesiapa pun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di syurga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Matius 26 ayat 39. Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku lelaki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Bolehkah unsur-unsur dirinya tunduk sesama sendiri namun sama taraf dan sama-sama berkekalan, serta membentuk sebahagian daripada suatu kumpulan tertentu yang disebut sebagai tubuh Kristus tanpa perkongsian taraf yang sama antara semua anggota tubuh ini? Bolehkah seseorang itu menyembah dirinya sendiri tanpa memperlihatkan seperti mempunyai masalah psikologi yang teruk? Allah adalah tumpuan penyembahan seperti dinyatakan Yesaya, dan ini diulang oleh Kristus dalam Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yohanes 4 ayat 21 sehingga 23. Kamu akan menyembah Bapa, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Efesus 3 ayat 14 sehingga 15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam syurga dan di atas bumi menerima namanya. Bagaimanakah seseorang yang hadir di mana sahaja pada bila-bila masa, omnipresent, dalam keadaan hipostasis, terbahagi, datang dan pergi daripada dirinya? Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tidak akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 16 ayat 27 sehingga 28. Dan percaya bahwa aku datang dari Allah, aku datang dari Bapa, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Bagaimanakah seseorang yang pernah dilihat dalam hipostasis mengatakan tiada orang pernah melihatnya? Yohanes 6 ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bagaimanakah Allah mempunyai rupa tetapi tidak bentuk? Bagaimanakah seseorang itu boleh mendengar doanya sendiri dan dirinya menjadi tujuan bagi doanya itu? Yohanes 11 ayat 41-42. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bagaimanakah seorang itu dikatakan tidak berkuasa namun bergantung pada kekuasaan sendirinya sendiri? Yohanes 5 ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Bolehkah ia meniru dirinya sendiri? Bagaimanakah seseorang itu berkuasa memberi perintah ke atas dirinya sendiri?
Yohanes 12 ayat 49 sehingga 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Bolehkah sesuatu makhluk itu menaklukkan dirinya sendiri dan menyerahkan pada dirinya sendiri? 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Mungkinkah dia ini membahagi-bahagikan kuasanya? Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan menghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 19, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Bagaimanakah Kristus boleh mengatakan bahwa Bapaklah yang memiliki kerjaan Allah jika mereka satu makhluk? Matius 26 ayat 29, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Markus 10 ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lukas 12 ayat 32, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bagaimanakah pula seorang yang sama taraf dengan Bapa dikaruniakan sesuatu untuk diberikan kepada orang-orang di bawah naungannya? Lukas 22 ayat 29 dan 30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Bagaimanakah umat terpilih boleh menjadi ahli waris bersama dengan Kristus jika Kristus adalah Allah yang memang sudah mempunyai ketuhanan sejak dari permulaan lagi? Apakah saja lagi yang boleh diwarisi? Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Mungkinkah dia mengakui atau menyangkal seseorang itu di depan dirinya sendiri? Matius 10 ayat 32 dan 33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku di surga. Bagaimanakah dia boleh mengasihi atau membenci dirinya sendiri? Dalam arti kata, suatu perhubungan yang bermakna dan bukannya bermaksud dari segi psikologi sahaja. Yohanes 15 ayat 23 menyebut, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Namun ini tidak bermaksud bahwa cuma ada satu makhluk sahaja, seperti yang tercatat di dalam Yohanes 5 ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahwa ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Dari sini, bagaimanakah seseorang yang maha mengetahui ditunjukkan sesuatu oleh seorang lagi yang juga maha mengetahui? Oleh itu, dengan melihat pernyataan di atas dan Wahyu 1 ayat 1. Adakah Kristus seorang yang maha mengetahui? Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 menyebut Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tafsiran ayat ini secara bulat-bulat sebagai Allah adalah roh tidak disokong oleh sama ada versi terjemahan lain bagi ayat ini atau cara penggunanya oleh ahli teologi Pranicense dan penterjemah-penterjemah mereka. Tafsiran ini digunakan untuk menegaskan bahwa sifat Allah tidak
peribadi dan tidak khusus. Dari situ istilah Allah dilanjutkan untuk meliputi suatu bidang struktur yang lebih luas. Konsep ini berterusan melebihi Trinitarianism kepada teologi proses. Allah mempunyai keluarga seperti dalam Efesus 3 ayat 14 hingga 16. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam syurga dan di atas bumi menerima namanya. Para golongan Trinitarian mencuba untuk membentuk Kristus dan Allah kepada satu, atau menegaskan bahwa Kristus adalah Allah dengan merujuk kepada ayat-ayat palsu di atas dan juga penterjemahan salah pada Yohanes 1 ayat 1 yang mungkin lebih tepat lagi berbunyi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah itu, Theon, dan firman itu adalah suatu Allah, Theos. Ayat Yohanes 2 ayat 19 juga diambil sebagai bermaksud bahwa Kristus adalah Allah karena dia berkata, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Penyangkalan terhadap pendapat ini boleh didapati dalam buku yang sama, yaitu dalam Yohanes 10 ayat 18, di mana Kristus menyebut mengenai hidupnya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tidak syak lagi bahwa Kristus adalah hamba yang taat, menurut dan berserah kepada Allah benar yang satu. Dia saudara kita dan waris bersama dalam janji berkenaan kerajaan Allah. Namun kita tidak menyembahnya atau lambang-lambang kerohaniannya. Dari perintahnya kita menyembah Allah.